Handy Camping.
Ve vysílání Českého rozhlasu 1 začíná Handicamping, to znamená, že následující hodinu tady s vámi bude Veronika Havlová a Radek Musílek.
Dobrý večer, teď si Radku představ, že bychom tady v tom krásném útulném studiu spolu nebyli hodinu, ale třeba 3 hodiny, dejme
tomu. Co pak 3, ale představ si celý den pohromadě.
A nebo týden, měsíc, 2 měsíce a ještě třeba pod dohledem několika kamer.
No tak to bychom se na sebe už asi takhle nesmáli a do studia už bychom zdaleka neměli tak příjemný pocit, když bychom přicházeli. A teď si představ, že by ti potom měsíci se mnou dal někdo úkol, že mi máš třeba umýt nohy.
No, obávám se, že tenhle nátlak by už moje křehká psychika nevydržela a na světě by byl asi konflikt, ač tě mám ráda. Myslím si, že bych na tebe třeba i trošku křičela.
My jsme si tady s Veronikou teď virtuálně vytvořili modelové extrémní prostředí, protože dnešní Handicamping bude právě o tom, co udělá s psychikou člověka, pokud je, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, vsazen do extrémního prostředí, a to na delší dobu.
A na tohle trochu tradiční téma Handicampingu jsme si pozvali psychologa, budeme mluvit také s vojenským kaplanem.
A přijde mezi nás i jedna z vyřazených účastnic reality show.
Dobrý poslech. K tématu dnešního Handicampingu nás inspiroval legendární experiment, do kterého se v roce 1971 v Kalifornii pustil univerzitní profesor, o kterém se mluví jako o nevlastním otci reality show, pan Filip Zimbardo.
Ten na základě svého inzerátu sehnal 24 univerzitních studentů, nalákal je na pouhých $15 denně s tím, že jde o psychologický experiment simulující vězeňské prostředí. Polovina studentů se proměnila ve vězně a ta druhá v bachaře.
No, v průběhu několika málo dní došlo k naprosto neočekávaným reakcím a změnám v psychice účastníků. Začaly být zcela odtrženi od reality, docházelo k psychickým kolapsům, prý údajně i fyzickému násilí ze strany bachařů v uvozovkách a v uvozovkách vězni o sobě začali hovořit ne jako o lidech se jmény, ale jako o číslech.
Experiment musel být nakonec po 6 dnech zastaven, ačkoliv měl trvat celých 14 dní. Ale vyvolal diskuze po celém světě a stal se vlastně zárodkem budoucích tolik oblíbených televizních reality show.
Nás dnes bude především zajímat, co se děje s psychikou člověka, která je podle všeho v extrémním prostředí dopředu neodhadnutelná a tudíž vlastně i nebezpečná.
Co na to náš dnešní první host, psycholog doktor Jeroným Klimeš. Dobrý večer.
Dobrý večer, pane doktore.
Dobrý večer.
Tak vy ten experiment musíte znát určitě velmi dobře. Navíc jste nám teď pouštěl záběry v počítači právě z tohoto experimentu z roku 71. Co k tomu můžete říct?
Na tom experimentu je zajímavé, že to byl víceméně jenom jeden experiment, který se udal v roce 71, to znamená, už je to 30 let staré. Dostalo se to do učebnic, ale je třeba říct, že tím to víceméně skončilo. Pan profesor Zimbardo samozřejmě byl překvapený tím, jak rychle se vyvolalo šikanující prostředí a jak ty lidi rychle naskočili do těch rolí týraného a zneužívaného a bachaře a vězně. Nicméně nic moc nového se k tomu nepřidalo. Takže tam zůstalo víceméně více otazníků než odpovědí, protože ono se to stalo jakoby neetické, dostalo se to mimo a jakmile se to začalo považovat za neetické ty experimenty, tak my o nich vlastně nic nevíme už dál.
Má tento experiment nějakou relevantní výpovědní hodnotu?
To jo, ale je to jenom výtržek. My třeba víme, že tam byli jenom studenti kolem 20 let. My vůbec netušíme, jak by se chovali 50-letí chlapi v tomto prostředí. Nevíme, jak by se chovali smíšené páry. Nemáme třeba výstup v podobě psychologického testu, jak bychom rozlišili lidi, jedince, kteří mají tendenci k sadismu a k šikaně na základě tohle experimentu. Jo? To znamená, ten experiment je takový výkřik do tmy a bohužel to na něm skončilo, protože etické komise už to dále nepovolovaly.
Ono se původně přihlásilo do tohoto experimentu zhruba 80 lidí, kteří prošli nějakými psychologickými testy právě proto asi, aby se vyselektovali ti jedinci, kteří by tam mohli způsobit ještě větší problémy, ale jde to vůbec podchytit nějakým takovým testem, co právě potom s člověkem udělá to extrémní prostředí?
No to je právě to, co říkám, že chybí, jako ona chybělo už tenkrát. Prostě ty testy měří určité schopnosti a vlastnosti lidí a ne vždycky jsou citlivé na tu danou problematiku.
A co si myslíte o tom, že muž, který to všechno spískal, pan doktor Zimbardo, že on sám se přiznal, že se po pár dnech začal cítit jako ředitel té věznice, že ani on sám, studovaný člověk, který si to všechno vymyslel, nebyl schopen sám sebe nějak ovládnout?
No to byla pro ně asi samotného velké překvapení. Tam on taky nebyl překvapen, taky mluví, že byl překvapen tím, že mu tam vznikla rebelie, že se ty vězni začaly bouřit. To znamená, já předpokládám, že na začátku toho experimentu byli hodně naivní, ale když si uvědomíme, jaké prostředí třeba na vojně, jak rychle tam vzniká šikana a mnohem brutálnější, než kterou tam měl profesor Zimbardo, stejně tak, co se dělo za války, to si nedokážeme představit, koncentrační tábory a tak dále, to jsou mnohem a mnohem extrémnější případy, než to, co vytvořil pan profesor Zimbardo na pouhých 6 dnů. Jo, to byl týdenní experiment. Já mám se obávám trošku, že to je trošku nafouknutý případ, i když samozřejmě velice zajímavý. Jo.
Hostem dnešního pořadu Handicamping, prvním hostem dnešního pořadu je psycholog doktor Jeroným Klimeš. Jenom připomínám, že se bavíme o tom, co může s psychikou člověka udělat extrémní prostředí.
Jak jste zmínil tu druhou světovou válku, vybavili se mi výpovědi některých mužů, kteří prošli výslechy na gestapu a říkali, že ti, od kterých by se to čekalo, že vydrží ten výslech, tak ho nevydrželi a naopak ti, kteří působili, že řeknou okamžitě něco, tak skutečně se to nedá dopředu odhadnout. Ale mě napadá ještě jedna otázka. Vy jste říkal, že tento experiment byl etickou komisí zakázán pro pozdější další experimenty. Jak to, že můžou fungovat reality show v televizích, když etické komise to zakázaly?
Samozřejmě ten důvod je prostý. Etické komise se vztahují pouze na vědecké experimenty.
Což reality show televizní v žádném případě není.
Tam
budou
lidi dobrovolní.
Vy jste, pane doktore, celkem nedávno vypracoval posudek, ve kterém jste měl posoudit nebezpečí právě dnes tolik oblíbených televizních reality show, a to nebezpečí pro děti do 15 let. To znamená pro ty, kteří jsou venku a dívají se na to. Takže v té obecné rovině, než se dostaneme k těm dětem, zkuste říct, proč jsou ty reality show tak oblíbené.
Tak já se domnívám, že to je možnost vidět přirozené chování lidí, které je spontánní a je vymýšlené jakoby, řekl bych, až flambované na místě. Není připravené scénáristou, řízené režisérem, hrané lidmi, kteří prostě herci profesionální, kteří hrajou ty gesta tak, jak se to naučili na škole, ale hrajou to prostý lidi a v tom to může být atraktivní.
A v čem tedy spočívá to nebezpečí se na tuto atraktivní show dívat, zejména pro ty mladé?
Tak koukněme se, kdo jsou účastníci těchto reality show. Jsou to především lidi kolem nad 20 let, to znamená, je to adolescence, raná dospělost, a tyhleto vývojové stádium se vyznačuje právě tím, že adolescenti nemají stabilizovaný hodnotový systém, nemají stabilizovanou identitu, to znamená, co jsou lidi ve vývoji. Oni vlastně hledají svoji dospělou cestu, dospělou identitu, a při tomto hledání, řekněme si, dělají různé hlouposti a blbosti, něco, co by potom třeba v dospělosti nikdy neudělali. A takže my vlastně vidíme večírky adolescentů, které spadají do jejich vývojové fáze, ale řekněme si na rovinu, vlastní děti bychom tam nikdy neprostali. Nikdy bych nedovolil vlastnímu dítěti, aby v takovém prostředí strávilo 2 noci, protože já nemám nic proti divokým večírkům, ale prostě děti tam nepatří.
Takže prostě vytváříme špatné návykové vzorce chování.
Dá se to tak říci, no. Některé ty hádky jsou opravdu nechutné, oni tam na sebe řvou ty zubačko, nikdo tě nemá rád, ty se šlapka sama, se šlapka drž hubu a tak dále. Takže on, ta úroveň té mluvy je hodně ubohá. A my vlastně chceme těm dětem dávat pozitivní vzory, aby se naučili mluvit spisovně, stejně jako já musím umět mluvit zde v rozhlase aspoň trošičku spisovně.
Zatím je to dobré, pane doktore.
No, snažím se, teď to jde, ale je to dlouhý návyk, stejně tak jako musím mít spoustu návyků, aby mě lidi brali, protože podle té mluvy, podle zezření, podle chování se lidi posuzujou, a když děti vidí v reality show, že se ty účastníci chovají chvílemi jako zvěř, tak jak potom může paní učitelka ve škole jim říkat, ale ne, takhle se nemluví. Já jim řeknu, jak to, že se nemluví, tamhle všichni ty krásní mladí lidé tak mluví, že jo?
Dnes už zmiňovaný psycholog Filip Zimbardo tvrdí, že v reality show chybí jeden důležitý moment, a sice přítomnost psychologa. Ne, že by byl přímo v té vile, ale potom, dejme tomu, při těch sestřizích, které televize divákům nabízí, by ten psycholog vysvětloval, proč se účastníci dostali do té či oné situace, co znamenají různá jejich gesta a pohledy očí a podobně. Souhlasíte s tím?
Určitě by to bylo zajímavé pro dospělé diváky bez pochyby, že by měli takovou jakoby zpětnou vazbu nebo pohled třetí strany, ale já se domnívám, že u malých dětí, jo, do 15 let by se na to neměli dívat vůbec. Uvědomme si, že vlastně zákon říká, že vše, co se vysílá od 6 ráno do 10 večer, má být takové, aby to bylo pro děti vhodné anebo alespoň neškodné. A to se v reality show nedá říci.
To už bychom se ale dostali na obecnější debatu, zda televize je médiem, které má vychovávat, anebo prostě jenom prodává nějaký produkt.
No hlavně nemá škodit.
Vídáme se s panem psychologem Jeronýmem Klimešem o nebezpečích v extrémním prostředí.
A vy, pane doktore, byste poradil něco rodičům? Máte nějaké obecné rady, jak teda tak způsobit dětem újmu?
Dají se formulovat, tak řekněme, třeba 5 rad, které by rodiče měli následovat, jestliže chtějí děti uchránit negativnímu vlivu televize, tak první zásada zní žádná televize do dětského pokojíčku. Znamená, máme jenom do obýváku jednu televizi. Nepouštět televizi, pokud nevíme předem, na co se chceme dívat. To znamená, ne televizi jako kulisu. Na televizi vždycky si vyberu program a na ten se koukneme nebo nekoukneme. Díváme se maximálně na 1 až 2 vybrané pořady denně a nevystavujeme děti podnětům, které nechceme, aby viděli v realitě. Znamená, kouknu se na tu scénu, kterou nám přináší televize do obýváku, řeknu si, nechal bych tam dítě v tomhle prostředí. Pokud si řeknu ne, to není vhodné prostředí pro dítě, tak mu to nedovolím ani, aby se to dělalo v realitě. A o shlednutých pořadech si s dětmi povídáme a rozebíráme je.
Já bych předala ještě jednu radu, zamknout dveře do obýváku, aby dítě nemělo šanci proklouznout, když se na reality show dívají rodiče. Posloucháte Handicamping a příjemný večer přejí Veronika Havlová a Radek Musílek. Český rozhlas na Radiožurnál Handicamping, jenom připomínám, že si dnes povídáme o tom, co s psychikou člověka může udělat extrémní prostředí, pobyt v extrémním prostředí. Už jsme tady mluvili o reality show a teď je mezi námi jedna z účastnic reality show, která už je asi tak zhruba 10 dní venku, ona to upřesní. Je to Wendy. Vítej mezi námi. Ahoj, dobrý večer.
Dobrý večer.
Ahoj.
Jak dlouho jsi venku?
Takže 1 týden.
A ve vile jsi strávila kolik dní?
75 dní.
Máš pocit, Wendy, po tom týdnu nebo 10 dnech venku, že ten pobyt ve vile tě nějak psychicky poškodil? Já použiju přímo to slovo poškodil.
Tak já si nemyslím, že vyloženě poškodil, ale lidi teďko na mě určitě koukají malinko jinak, ale co se týče mé psychické stránky, tak jsem na tom docela dobře.
A i vevnitř jsi na tom byla dobře?
No, vevnitř jsem na tom nebyla dobře.
Můžeš malinko víš to rozvést, co člověk prožívá takové v tom extrémním prostředí?
No, tak určitě se člověk cítí hrozně stísněně, vlastně 4 stěny, jak se říká, protože ten dvůr byl strašně malinký a člověk nemá kam utíct, nemá kam se schovat, nemá kde si oddychnout. A když chce být chvilku sám, tak tam stejně někdo přijde a chce si s váma povídat a tohle. A potom vlastně, když vám chybí rodina, tak je to hodně těžký.
Překvapila jsi něčím sama sebe? Byl tam okamžik, kdy jsi si takzvaně šáhla na dno?
Asi 2x.
A
konkrétně tak ze začátku, když jsem si začala všechno uvědomovat, že na mě koukají kamery, že vlastně nemůžu nikam zavolat, tak asi těch prvních 14 dní to jsem se cítila hrozně špatně. A teď zase poslední 14 dní zpátky, tak to už, když mi odešli lidi veškerý, který jsem měla ráda, tak to už se na tom bylo opravdu hodně špatně.
Pan doktor Klimeš, který je stále s námi, na tebe docela se zájmem kouká. Pane doktore, můžete komentovat samozřejmě každé slovo Wendy.
Je pravda, že já jsem víc napnutý, než jak tak poslouchám zvědavě, co uslyším novýho.
Mě napadlo, víte co, že vlastně je známo, že v zahraničí někteří z těch účastníci reality show na tom byli nakonec tak špatně, že tam snad došlo i k nějakým pokusům o sebevraždu, vyhledávali pomoc psychologa. Nebyla si někdy až na takhle samé hranici, že jsi si říkala, že třeba takový pan Klimeš, psycholog, by se ti tam hodil, že by bylo potřeba si s někým takhle rozumným popovídat?
Tak musím říct, že chvilkama jsem si opravdu chtěla popovídat s někým, kdo by mi trošku pomohl, protože ten stres a všechno to už i s těma lidma, který byli v té vile, se nedalo rozebírat. A byly takové věci, že bych si určitě někdy ráda s tím psychologem popovídala. My tam teda k tomu nám tam sloužila zpovědnice, ale jelikož jsem nemohla koukat na člověka a koukala jsem jenom do reprobedny, tak se to prostě nedalo. Já jsem se tam necítila dobře natolik, abych se mi udělala lépe.
Já vím, že Bára nebyla ve zpovědnici ten hlas, že nebyla psycholožkou. Jak dokázala podpořit člověka?
No, tak Bára dokázala podpořit člověka, ale jelikož jsem ji neviděla, tak to pro mě nebylo až takový, že bych se opravdu uklidnila. Takže na vás vlastně koukala znova kamera, seděli jste tam v křesle a nevěděli jste, jestli máte koukat nahoru nebo dolů. A slyšíte jenom hlas a vlastně to takový to přepínání, když vlastně mluvila ona a potom já. Takže mě to moc nepomáhalo.
Hostem pořadu Handicamping je psycholog doktor Jeroným Klimeš a také jedna z účastnic reality show Wendy.
A když jsi vyšla ven, zjistila jsi, že ten obraz toho života uvnitř je hodně odlišný od toho, co jsi potom viděla, že se to prezentuje?
No musím říct, že názory na lidi a vlastně to, co bylo všechno ve vile, bylo hodně, hodně odlišný oproti tomu, co se děje venku.
Setkala se s nějakými vloženě negativními reakcemi venku?
Tak úplně negativní určitě ne, ale jak jsem byla prezentována vlastně venku televizí, tak si spousta lidí o mě myslí některé věci, ale zatím teda jsem se setkala pouze s kladnými, bylo snad 3 špatné reakce.
Nepoškodila jsi s rodinné či přátelské vztahy?
No, tak rodinné určitě ne, protože rodina má stát při své dceři,
dobrém i zlém,
vnučce a podobně. Ale musím říct, že některý kamarádi se obrátili zády.
Nepadá na tebe trošku zoufalství z toho, že v podstatě nemáš šanci se obhájit před těmi všemi v podstatě miliony diváků, kteří se na to dívají? Ty máš šanci to vysvětlit těm nejbližším, nebo těm, které potkáš na ulici, nebo také prostřednictvím rádia, ale to asi nikdy neobsáhne ten dojem ve všech hlavách, které se na tebe dívaly. Nepadá na tebe z toho trošku zoufalství?
No, tak určitě mi to malinko mrzí. Před kamarádama už jsem si to obhájila a vlastně, když jsem vyšla ven a navštěvovala jsem rádia, tak jsem říkala, že to bylo určitě trošku jinak, než se zdálo. Vlastně, když jsem byla ještě ve vile. Ale tak říkám si, kdo mě bude chtít pochopit, mě pochopí a kdo ne, tak ne. Takový život.
My jsme tady zmiňovali v úvodu dnešního pořadu jeden takový legendární pokus, který v roce 71 prováděl doktor Zimbardo v Kalifornii, kdy vlastně ze studentů udělal, z poloviny z nich udělal vězně, z poloviny bachaře, ono se to potom strašně zvrtlo, ten projekt musel být ukončen. A pan Zimbardo tam mluvil o tom už potom v souvislosti s reality show, že lidé se velmi rádi dívají na to, když se někomu nedaří dobře, když zažívá nepříjemné pocity. Tak mě napadá, co třeba takové plnění úkolů v té vile, které podle nás, diváků, teda někdy jsou asi hodně nepříjemné a dejme tomu třeba i trošku ponižující. Jak tohle to si zvládala?
Neříkala jsi s mám, já tohle zapotřebí.
Tak některé úkoly mě hodně bavily a některé hodně nebavily. Ale některý byli teda až na pokraji toho, že jsem opravdu si říkala, že to prostě dělat nechci a potom byly se mnou občas i malinko problémy, protože to byly úkoly, některý to se týkaly erotiky a slíkání a takových věcí, tak to jsem říkala, že toto je hruza, to už nechci dělat.
Měli jste možnost odejít? Že byste řekli, fakt už to nezvládám, fakt si pryč.
Tak spousta lidí v té vile měla vlastně takové chvilky, že chtěla odejít. Já jsem měla asi 2 takové chvilky, ale nikdy bych se asi nezbalila a neodešla bych, protože si říkám, když už jsem tam tak vehementně chtěla, tak nemá cenu odcházet.
A šlo to teda? Šlo to aspoň teoreticky?
Šlo to, ale za finanční
pokuta nějaká. Pane doktore, vy jste chtěl něco říct?
Já jsem se chtěl zeptat především na tu otázku úkolů, který často znamenali, že to byl naschvál druhému člověku. Jaký problém pro vás bylo to odmítnout a říct, takový úkol nechci dělat? Nechci dělat naschvál druhému člověku?
Já jsem tam tenhle úkol odmítla asi 2krát. A tenkrát tam byl úkol, aby jsme byli všichni zlí na Kačenku, prostě celý den. A ta holka byla už 2 dny předtím úplně na tom tak psychicky špatně, že jsem prostě řekla, že dejte mi za to trest, jaký chcete, ale já to prostě dělat nebudu. Protože opravdu tam se to dokáže vyhrotit v takovou situaci, že ten člověk potom je opravdu psychicky hodně na dně. A zrovna jí jsem to dělat nechtěla, abych na ní byla od rána nepříjemná až do večera.
Naším hostem v pořadu Handicamping byla účastnice reality show Wendy. My ti děkujeme, že jsi přišla na Radiožurnál a zprostředkovala si alespoň trochu ty pocity, které tam všichni zúčastnění prožívají.
Tak já moc děkuju za pozvání a mějte se všichni hezky, naschledanou.
Naslyšenou. Dnes tady mluvíme o extrémním prostředí, ve kterém je lidská psychika vystavena obrovským tlakům. K takovým prostředím patří zcela jistě věznice, netřeba připomínat obrázky z věznice Abu Ghraib, které obletěly celý svět.
Pane Klimeši, vás napadá další takové prostředí, kromě reality show a vězení?
Vždycky musíme zvážit kombinaci 2 proměnných, jaká byla intenzita
působení na toho daného člověka a délka trvání. To znamená, máme zážitky, které jsou velice krátkodobé, třeba přírodní katastrofy nebo teroristický útok v Beslanu, a tam dochází k postižení psychiky. A potom máme prostředí, které jsou třeba mnohem méně intenzivní, ale působí dlouhodobě a dlouhodobě deformují člověka do nějakého nepříznivého obrazu. Mezi ty méně intenzivní, ale dlouhodobě působící byl například tady Wendy, příklad ty reality show, nebo to můžou být výchovné ústavy, které dlouhodobě deformují děti, nebo to můžou být nemocnice a různé tyto prostředí, které jsou nezdravé.
A celé jistě mezi tyto extrémní případy patří i prostředí vojenské.
My jsme teď ve spojení s vojenským kaplanem, nadporučíkem magistrem Josefem Glogarem, což je kaplan 31. brigády chemického vojska Liberec. Dobrý večer.
Dobrý večer přeju.
Dobrý večer. Vy jste strávil řadu měsíců se 4. československým praporem KFOR na misi v Kosovu. Považujete tuto misi za extrémní prostředí, i když ta otázka je asi zbytečná?
Tak jistě, určitě svým způsobem to extrémní prostředí je, konec konců mi to může potvrdit asi každý, kdo misi prošel.
A můžeme malinko konkrétně, v čem je to prostředí pro vojáky extrémní?
Jak se to projevuje?
Co to projevuje?
Můžeme začít vypočítávat třeba cizí země, že jo, to znamená na konflikty mezi etniky a tak dále, kde ještě jsou určité jaksi památníky tady těch bojů, včetně, já nevím, profilu, počasí, prostě vegetace a tak dále. No ale hlavně asi cizí lidé, že jo, jejich řeči člověk nerozumí, a kromě teda hrstky těch slovanských Srbů, nerozumí mnohdy jejich mentalitě, tradicím, zvykům, způsobům jednání a tak dále.
Hraje tam velkou roli strach o vlastní život?
Myslím si, že v určitých situacích ano. Jsou situace, kdy člověk neví, jak se vyvinou, že jo, je to prostě přeci jenom trošku, je nebezpečné to je, takže určitě.
A sami vojáci se vám nejvíce svěřují s čím? Co jim tam nejvíce vadí?
Nebo chybí?
Nebo chybí, ano.
To může být různé, že pro každého člověka různé. Já si myslím, že je to hlavně odloučení od rodiny, odloučení z domova, z kruhu svých blízkých a tak dále. Protože si myslím, že to je to, co člověka nejvíc zasáhne. Voják vydrží spoustu, že jo, zimu, hlad, já nevím co všechno, i to nebezpečí třeba, ale takové to vytržení z rodiny je trošku, myslím si, že to tam hraje docela velkou roli. No.
Já jsem se chtěl zeptat, když jsem měl zkušenost s válečnými zpravodaji, tak většina z nich má sklony k alkoholismu, to znamená přes den jsou třeba sbírají ty zprávy ze fronty a odpoledne se jdou opít. Jak reagovali vaši vojáci, nebo jak redukovali stres a napětí z té situace?
Tam to samozřejmě nelze, že jo, to je prostě, tam je takzvaný suchý zákon, takže je to bez alkoholu. Nicméně samozřejmě ty stresové situace nebo ty těžké situace se dají řešit. Jedna, která nabízí se služba třeba nás, kaplanů, duchovních, psychologů a tak dál. A pak myslím si, že se řeší dost třeba vyplnění volného času, takový jako odreagováním.
A vy jste, pane magistře, kruce vojákům i po návratu domů z té mise, mají šanci za vámi zajít po té, co přijedou domů a třeba to na ně dolehne pak až zpětně?
Nebo za některým z vašich kolegů?
Snaha je, aby s jednotkou vždycky jel kaplan, který u ní slouží i doma, aby do mise vyjížděl ten, který jim vlastně, který je zná, který už, kde už nějaké vztahy jsou navázané. Takže já si přiznám třeba, že ty lidi přímo nevyhledávám, nicméně se naváželi dost často, docela hluboký vztah. A ti lidé potom přijdou, ale nejenom s problémy, třeba prostě jenom tak jako s kamarádství, a protože ty vztahy zůstávají, že jo. To, co člověk prožije spolu tam i v těch těžších situacích, tak to zůstává.
O tom, jak se žije v extrémním prostředí našim vojákům v Kosovu, jsme si povídali s nadporučíkem Josefem Glogarem. Děkujeme vám a naslyšenou.
Naslyšenou.
Celý dnešní handicamping jsme se snažili proniknout do psychiky lidí, kteří se ocitnou v extrémním prostředí. Tak na závěr, pane doktore, mohou tito lidé vůbec odhadnout dopředu svoje reakce, než vstoupí do toho extrémního prostředí?
Bohužel ne moc. Samozřejmě z části můžeme odhadnout nebo si udělat plány, a někdy tyto plány pomůžou k tomu, aby se člověk zachoval správně. Jsou známy příklady, že když si člověk připraví, jak by reagoval při vlakové srážce, nebo co by dělal, když by uviděl napadeného člověka, tak potom, když to má ve fantazii připravené, tak se to v realitě začne odvíjet. To znamená, z části si to můžeme připravit, ale velice mnohdy nás naše reakce překvapí a často nemilé, a podle této nemilého překvapení nebo této reakce si vlastně musíme potom zpětně dobudovat svoji identitu. Například, jak teďka ty kluci v Bílině si zavraždili svoji kamarádku, tak byli samozřejmě sami překvapeni tím, co udělali, takže musí dodatečně dobudovat svoji identitu, já jsem vlastně schopný zabít svoji kamarádku.
A můžeme vůbec člověka soudit podle jeho reakcí v extrémních situacích? Vždyť přece většinu života prožijeme v normálním poklidném prostředí.
Omezeně můžeme, ale spíš ne. Právě naopak bych doporučoval, že pokud se stane něco v extrémním prostředí, tak bych kladl důraz na takovou připravenost k odpuštění a zapomenout to, co se stalo v tom extrémním prostředí, protože ne vždy je to jednání, které můžeme ovládat vůli.
My vám děkujeme, pane doktore, že jste přišel do našeho, doufám, že na pro vás extrémního studia handicampingu. To byl psycholog doktor Jeroným Klimeš a věřím, že jsme se neslyšeli naposledy. Mějte se hezky, naslyšenou.
Těšíme se naslyšenou i s našimi posluchači a když jsme si dnes povídali o těch reality show, mám pro vás jednu, která zaručeně nikoho nepoškodí. Podívejte se na webové stránky www.rozhlas.cz/odhalení.
Veronika Havlová a Radek Musílek přejí příjemný zbytek dnešního večera.
Naslyšenou.